Já, hvað höfðu menn sér hörst í skemmtunar svona?
Ó, það var náttúrulega...
Og það var að tala þarna áðum rínakveðskap og sagna,
já.
Sagnalestur, já. Var sungið.
Já.
Var sungið nokkuð?
Ó, ó, já, það var náttúrulega samkomur sjáðu.
Já.
Það voru samkomur, kannski 2 klukkutíma prógram. Og náttúrulega fyrst á árunum voru einlega engin samkomuhús. Svo, og sjáðu samkomur voru þá í skólahúsunum. Og ég myndi segja 1920 þar í kring, þá komu á örfáum árum samkomuhús í flestum byggðum. Ég meni þetta, ég held að við 1920 sem hann byggt samkomuhúsið í Árnesi og ég held sama árið í Hnausum og það voru, oft samkomur, það var þá kannski, eins og ég segi, 2 klukkutíma prógram, það myndi þá vera söngur og kannski spil, fiðluspil og náttúrulega kvæði, ræður. Stundum voru frömort kvæði á þessum samkomum og það voru, já, voru kannski svona 4, 5, 6 samkomur yfir veturinn í samkomuhúsinu í Árnesi og svo leikir náttúrulega. Það voru heilmikið leikfélög í Nýíslandi svona það leiti að fyrsta stríðið endaði og þeir sem að þegar að þessi leikfélag æpðu leiki þá náttúrulega ferðuðust þeir með þennan leik í flest samkomu húsin í Íslandi.
Voru leikin íslensk leikrit?
Já, það voru, ég man nú ekki eftir hvað þau hétu en það hefur verið gert, já.
Og svo hafi verið ensk leikrit náttúrulega líka eða leikrit þýtt á íslensku.
Já, en ég myndi segja að upp að 1925 hafi alltaf verið leikið á íslensku.
Já.
Og en eftir það var þá farið að leika á ensku.
Já.
Myndi ég ímynda mér, já.
Já, ég maður hugsa hvort það hefði verið sko þýtt leikrit á íslensku.
Ég vístu sumt að þeim voru það, já, sumt að þeim voru það. Og svo náttúrulega var alltaf dans á eftir, eftir þessi prógram eða leiki. Og svo voru dansar og svo var það náttúrulega, það var alltaf eins og... Daldi sérstakur atburður ef einhver kom og hjælt ræðu um eitthvað sem hvað það var, hvort það var pólitík eða vísindaleg mál eða hvað sem það var, það var alltaf sérstakur viðburður og svo náttúrulega voru dálitnir leikir eins og til dæmis knattleikir og svoleiðis. Og svo oft náttúrulega þegar fólk kom saman á heimilum á sunnudögum eða helgum þá voru leikir nefnilega fór einhver þá bara spontaníus eins og þeir segja.
Já. Hvernig leikir voru? Það voru þau einhver leikir sem menn höfðu haft með þér af Íslandi?
Nei, nefnilega íþróttaleikir eins og baseball eða fútbol.
Já.
Eða hestaskeifuleikir, ég veit ekki hvort þið brúkið þá á Íslandi,
nei.
Fleyja hestaskeifum.
Nei.
Og það er heilmikið gert að því hér í landi.
Já.
Já. Og svo leiðis leikir og svo var náttúrulega skautað. Sumir náttúrulega hafðu sitt eigið svell. Snemma á veturnar var þá glærís á vatninu en vanalega fór fann á hann snemma, það var ekki hægt að skauta á vatninu en það var skauta, það voru alltaf svell sem var hægt að skauta á og svo voru skautahringir eða skautasvell sem að menn bara nefnilega rendu vatni á þá og leta frjósa. Það var heilmikið skautað í Nýíslandi.
Mm-hmm.
Já. og það náttúrulega spila það sem kallað hockey.
Já.